Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Любовта е изпълнение на закон.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона. Римляни 13 глава 8 стих.
Докато в църковния съвет се занимавали с проблемен църковен член, някой казал на пастора: не можем да вземаме решение въз основа на състрадание. Как така не можем? Пасторът се чудил какво би трябвало да разбирането на този човек за Бога и Божия закон. Състраданието със сигурност трябва да заема централното място в начина, по който се отнасяме с хората, особено с грешащите. Състраданието е част от любовта и, както ни казва Римляни 13:8, да обичаме ближния си означава да изпълняваме закона.
Ако любовта наистина представлява изпълнение на закона, тогава трябва да внимаваме да не мислим за закона по начин отделен от любовта или да мислим за любовта по начин отделен от закона. В писанието любовта и законът вървят ръка за ръка. Божественият законодател е любов и съответно Божият закон е закон на любовта. Това е, както се изразява Елън Уайт, преписът на Божия характер. Божият закон не е набор от абстрактни принципи, а заповеди и наставления, предназначени за нашето благополучие. Божият закон е отчасти израз на любовта така, както я разкрива самият Бог. Неделя. Законът на любовта.
Вместо да се състои от абстрактни принципи, Божият закон е израз на взаимоотношения. Това може да се проследи изрично в 10-те заповеди. Основните принципи на 10-те заповеди присъстват още в Едемската градина – принципите на любовта, които би трябвало да ръководят отношенията между Бога и хората и между самите хора. Когато 10-те заповеди са написани на камък, както четем в Изход 20 глава, те са дадени на Израел в контекста на заветните отношения. Заповедите са записани след като Господ вече е избавил народа от Египет и те се основават на Божията любов и Неговите обещания към народа. В двете части на 10-те заповеди може да се види, че са насочени към въздигането на човешките взаимоотношения с Бога и на взаимоотношенията един с друг.
Как са ни разкрити двата принципа на любовта към Бога и на любовта към хората? Изход 20 глава 1 до 17 стихове.
Аз съм Йова, твой Бог, който те изведох из египетската земя от дома на робството. Да нямаш други богове освен мене. Не си прави кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу или което е във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят, а показвам милост към хиляда поколения на онези, които ме любят и пазят моите заповеди. Не изговаряй на празно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на 7-мия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Ни ти, ни синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко в тях, а на 7-мия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай лъжливо против ближния си, не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.
Първите четири заповеди се отнасят до взаимоотношенията на хората с Бога, а последните шест – до взаимоотношенията на хората помежду им. Връзката ни както с Бог, така и с хората трябва да се регулира от принципите на Божия закон. Тези две части от закона съответстват пряко на това, което Исус определя като двете най-големи заповеди – да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце и да възлюбиш ближния си както себе си.
Първите четири заповеди описват начина, по който трябва да обичаме Бога с цялото си същество, а последните шест представят начина, по който трябва да обичаме другите като себе си. Исус изрично заявява, че тези две големи заповеди за любовта са неразривно свързани с закона. На тези две заповеди се крепят целия закон и пророците. Следователно, целият Божий закон се основава на Божията любов. Любовта и законът са неразделни. Често чуваме хората да казват: не е нужно да спазваме закона, просто трябва да обичаме Бога и хората. Защо подобен възглед е лишен от смисъл?
Как бихме могли да изразим любовта към Бога или любовта към другите, ако нарушаваме някоя от десете заповеди? Понеделник. Законът е свят, праведен и добър.
Любовта е основата на Божия закон. Когато Бог издига закона, Той издига любовта. Ето защо Исус умря, за да спаси грешниците, за да може да издига закона, като същевременно простира благодата към нас. По този начин Той може да бъде справедлив и да оправдава всички, които вярват. Каква е изява на любовта? Съответно, законът не се обесилва от процеса на изкупление, по-скоро получава допълнително потвърждение.
Какво знаем за закона дори след смъртта на Христос? Римляни 6 глава 1 до 3 стихове.
Да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата? Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта му?
И Римляни 7 глава 7 до 12 стихове.
Да кажем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал: не пожелавай. Но грехът, понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мен всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. И аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара живот, докара ми смърт. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. Така че законът е свят и заповедта свята, праведна и добра.
Макар някои хора да вярват, че благодата и изкуплението отменят закона, апостол Павел е категоричен, че не бива да продължаваме в греха само за да се увеличава благодата. По-скоро онези, които са в Христос чрез вяра, са били кръстени в Неговата смърт и следователно трябва да се считат за мъртви за греха и живи за Христос. Божият закон не е грях, но наред с другите неща прави греха и нашата греховност очевидни. Ето защо да, законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Той разкрива, така както нищо друго не би могло да го направи, нашата голяма нужда от спасение, от изкупление. Спасението и изкуплението, дължащи се единствено на Христос. Съответно, ние не отменяме закона чрез вяра, но утвърждаваме закона.
Христос не е дошъл да премахне закона, а да изпълни всичко, което е било обещано в закона и в пророците. По този начин той подчертава, че докато преминат небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине. Самият Божий закон представлява Божията святост, неговият съвършен характер на любов, праведност, доброта и истина. В този смисъл е важно, че според Изход 31.18 Бог лично е записал десетте заповеди върху каменните плочи. Написани на камък, тези закони са свидетелство за неизменния характер на Бога и за Неговото морално управление, което се основава на любовта – централната тема на великата борба.
Как тази връзка между закона и любовта ни помага да разберем по-добре думите на Исус? Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Вторник. Закон и благодат.
Както видяхме, законът и благодатта не се противопоставят едно на друго. Вместо това, те изпълняват различни функции в съответствие с Божията любов и справедливост. Рязък контраст между закона и благодатта би озадачил древните израелтяни, които са гледали надаването на закона от Бога като на велика проява на Неговата благодат. Докато боговете на околните народи са били непостоянни и напълно непредсказуеми, оставяйки хората без възможност да разберат какво желаят боговете и какво би им се харесало, Богът на Библията много ясно напътства своя народ, както му е угодно. А онова, което му е угодно, е точно това, което е за добруването на целия негов народ в личен план и колективно. И все пак законът не може да ни спаси от греха или да промени човешките сърца. Поради нашата вродена греховност се нуждаем от трансплантация на духовно сърце.
Какво обещание ни дава Бог? Еремия, 31 глава, 31 до 34 стихове.
Ето идва дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя, защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след онези дни, казва Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде и няма вече да учат всеки ближния си и всеки брат си и да казват познайте Господа, защото те всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече.
Сравнете това с думите на Христос към Никодим за новорождението. Йоан 3 глава 3 до 7 стихове.
Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим му казва, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори, истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отгоре.
И Евреи 8:10.
Ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след онези дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде.
Десетте заповеди са записани от самия Бог върху каменните плочи, но законът също така трябва да бъде написан в сърцата на Божия народ. В идеалния случай Божият закон на любовта не би бил външен за нас, а вътрешен за самите ни характери. Само Бог може да запише своя закон в човешките сърца и Той обещава да го направи за своя заветен народ. Не можем да се спасим чрез спазване на закона. Вместо това сме спасени по благодат, чрез вяра и то не от самите нас. Това е дар от Бога. Ние не спазваме закона, за да се спасим. Спазваме закона, защото вече сме спасени. Не спазваме закона, за да бъдем обичани, а защото сме възлюбени и затова желаем да обичаме Бога и другите. Същевременно законът изявява нашия грях. Показва ни нуждата от изкупител, ръководи ни в добрите житейски избори и разкрива Божия любящ характер.
Каква е вашата надежда в съда? Усърдното и вярно спазване на закона или Христовата правда, която ви покрива? Какво разкрива вашият отговор за функцията на Божия закон относно това какво може или не може да извърши той? Сряда. Любовта изпълнява закона.
Връзката между любовта и закона не може да бъде надценена. Наистина, според писанието, да обичаш означава да изпълняваш закона. В Римляни 13 глава 8 до 10 стихове Павел учи, че който обича другия изпълнява закона. След като изброява няколко сред последните 6 от 10 заповеди, Павел заявява, че те всички се заключават в следните думи – да обичаш ближния си, както себе си. Наистина Павел учи изрично – любовта изпълнява закона. И отново в Галатяни 5.14 обяснява – целият закон се изпълнява в една дума, именно тази – да обичаш ближния си както себе си. Но що за любов е тази, която изпълнява закона? Как изглежда такава любов?
Кои са по-важните неща на закона? Матей 23 глава 23 и 24 стихове.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността. Но тези трябва да правите, а онези да не пренебрегвате. Слепи водители, които предсеждате комара, а камилата поглъщате.
Каква е връзката между закона, особено заповедта за съботата и Божията загриженост за справедливост и освобождение? Второзаконие 5 глава 12 до 15 стихове.
Пази съботния ден, за да го освещаваш, според както Господ твой Бог ти заповяда. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а седмия ден е събота на Господа твой Бог. В него да не вършиш никаква работа. Ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито волът ти, нито оселът ти, нито някой твой добитък, ни чужденецът, който отвътре портите ти, за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти. И помни, че ти беше роб в египетската земя и че Господ твой Бог те изведе оттам с силна ръка и издигната мишца. Затова Господ твой Бог ти заповяда да пазиш съботния ден.
Исаия 58 глава 13 и 14 стихове.
Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не върши своята воля в святия ми ден и наречеш съботата на слада, свята на Господа, почитаема, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Яков, защото устата Господни изговориха това.
Исус определя по-важните неща на закона като правосъдието, милостта и верността. И по отношение на един закон в частност, съботата, в писанието можем да видим, че самата събота е неразривно свързана с освобождението и справедливостта. Във Второзаконие 5 глава като основание за заповедта за съботата е посочено Божието освобождение на Израил от робство. Това означава, че съботата е не само паметник на сътворението, но и напомняне за освобождението от робство и потисничество. А в контекста на отвръщането от собственото удоволствие и наричането на съботата наслада чрез намиране на наслада в Господа, акцентът пада върху делата на любовта и справедливостта за другите, правене на добро, хранене на гладните, подслоняване на бездомните.
Като се имат предвид всички тези учения и много други, хората, които желаят да изпълнят закона чрез любов, трябва да са загрижени не само за греховете, които са плод на дела, но и за тези, които са плод на бездействие. Любовта като изпълнение на закона включва не просто спазване на закона в смисъл на въздържане от извършване на грехове, но също и активно вършене на добро. Дела на любов, които вярно подпомагат справедливостта и милостта. Да бъдете верни на Бог означава нещо повече от това, просто да не нарушавате буквата на закона. Четвъртък. Над всичко обичайте се един друг.
Щом любовта изпълнява закона, тогава човек не може да спазва Божия закон в пълния му смисъл, като просто се въздържа от извършването на погрешни неща. Самият закон на любовта, изразен в пълнотата на писанието, не само ни заповядва да се въздържаме от вършене на зло, но ни потиква да вършим постъпки, разкриващи Божията любов пред околните. Не само сред другите църковни членове, но също и на света като цяло. А той толкова отчаяно се нуждае от истинско християнско свидетелство.
Каква решителна вест ни е представена в Яков 2 глава 1 до 9 стихове?
Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете, ти седни тука на добро място, а на сиромаха речете, ти стой там или седни до подножието ми, не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии? Слушайте, любезни ми братя, не избрали Бог онези, които са сиромаси в светските неща, богати с вяра и наследници на царството, което обещал на тези, които го любят. А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви огнетяват и сами ви влачат по съдилища? Нали те хулят почтеното име, с което се именувате? Обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието да обичаш ближния си като себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници.
Тук апостол Яков категорично осъжда несправедливостта в обществото, като конкретно посочва опозоряването на бедните и потисничеството от страна на някои забогатели хора. След това насочва вниманието към закона на любовта спрямо ближния, като свидетелства, че ако се изпълнява този закон, тогава добре правите.
Както споделя Елън Уайт, любовта към човека е земната проява на любовта към Бога, пише тя в Купнежът на вековете и продължава. Тази любов трябваше да се всъди, да ни направи деца на едно семейство, за да може царят на славата да стане едно с нас. И когато се изпълнят думите, изречени при разделата му с нас, да се любите един друг, както аз ви възлюбих, когато обичаме света, както Той го възлюби, тогава Неговата цел за нас ще бъде изпълнена. Тогава ние ще сме готови за небето, защото имаме небето в сърцата си.
Когато обичаме света, както Христос го обикна, тогава сме годни за небето. Какъв силен израз на това какво означава да сте последователи на Исус. Спасителят заповядва на своите последователи да се обичат един друг, както аз ви възлюбих. Той също заявява, по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Любовта е толкова централна за християнската вяра, защото Бог е любов. А тези, които твърдят, че обичат Бога, трябва да се обичат един друг. Съответно, 1 Петрово 4:8 увещава християните: преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
Размишлявайте по-задълбочено върху идеята да обичаме света, както Христос обикна света. Как това би могло да ни помогне да разберем по-добре възгледа за християнското съвършенство и как ставаме пригодни за вечен живот? Споделете отговора си със своята съботно-училищна група. Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Тези най-скромни мои брати» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Купнежът на вековете». Тези, които служат на другите, ще бъдат обслужени от главния пастир. Те лично ще пият от живата вода и ще бъдат задоволени. Няма да купнеят за възбуждащи удоволствия или за някаква промяна в живота си. Главният предмет на техния интерес ще бъде как да спасяват душите, които са на път да погинат. Техните обществени контакти ще принасят полза. Любовта на Изкупителя ще привлича сърцата да се свързват в едно. Когато осъзнаем, че сме съработници на Бога, тогава няма да изговаряме Неговите обещания с безразличие. Те ще горят в сърцата ни и ще пламтят на устните ни. Когато призоваваше Моисей да служи на един невеж, недисциплиниран и непокорен народ, Бог му обеща: «Самият аз ще вървя с тебе и аз ще те успокоя». И добави още: «Аз непременно ще бъда с тебе». Това обещание се отнася за всички, които работят на мястото на Христос, за Неговите бедстващи и страдащи деца.
Въпроси за разискване. Първо, каква светлина хвърля първо Коринтяни 13 глава върху това какви хора трябва да бъдем? Ето и текста. Любовта дълго търпи, е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своята, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче... Пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще се прекрати. Второ. Какво отличава овцете от козите в Матей 25 глава 31 до 46 стихове? Как да разберем казаното от Исус тук по начин, който не проповядва спасение чрез дела? Трето, какво означава за нас, че когато обичаме света, както Той го възлюби, тогава Неговата цел за нас ще бъде изпълнена. Тогава ние ще сме готови за небето, защото имаме небето в сърцата си. Какво разкрива това за естеството на Бога и на самото небе? Как тук да живеем повече като граждани на небето по отношение на разпространението на Божията любов по начин, който носи светлина и справедливост на потиснатите? И четвърто. Какви практични стъпки трябва да се предприемат в местната ви църква, за да отразявате Божията загриженост за любовта и справедливостта във вашата местна общност? С какво се справяте добре в нея? Какво трябва да подобрите и върху какво да се фокусирате повече? Какви осезаеми стъпки можете да предприемете индивидуално или колективно, за да постъпвате според това, което изучавахме за Божията любов и справедливост. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.